børnepsykiater Linde Lier fortæller om den undersøgelse af asylbørn, hun har været med til at lave. Den optagelse fra den 3. september 2011 på Brandbjerg Højskole med efterfølgende debat.
Jeg har selvfølgelig tænkt på, hvordan nogle af alle de ting, jeg har hørt, ligesom kan ses i relation til mine oplevelser, når jeg har mødt børnene og deres forældre i asylcentret. Men jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har kun kendt til den her problemstilling i 5 år. Og asylcentrene har jo eksisteret i mange, mange, mange flere år. Og jeg har jo sammen med mine kolleger spekuleret over, hvordan i alverdens riger og lande, vi som børnepsykiatere, som jo er aktivt interesseret i andre mennesker, andre børnefamiliers liv, hvordan kan vi undgå at vide, at der er nogle børnefamilier i asylcentrene, som har så tunge børnepsykiatriske og psykiatriske vanskeligheder? Hvordan kan vi undgå at vide det? Altså, jeg hørte det første gang om det for 5 år siden, da Bente Rød kom i vores faggruppe og fortalte om børnene i asylcentrene. Fordi hun var så fortvivlet over, at hun ligesom ikke kunne komme nogen vegne med den viden, hun havde, og på mange måder blev bremset. Det kan hun selv fortælle meget bedre, end jeg kan. Men for mig har det været umådeligt tankevækkende. Jeg har trods alt været redaktør på 2 lærebøger i børnepsykiatri, og jeg er virkelig været meget interesseret i alle de her ting. Hvordan kan de mennesker blive så lukket inde, at ingen gang også får den viden, eller har den viden? Senere nu, hvor jeg har arbejdet meget med det i de her 5 år, så kan jeg jo mærke på mig selv, at vi har drøftet det indbyrdes, hvad det gør ved os at møde så stor en ulykke, som vi står så magtesløse overfor. Og jeg kan mærke på mig selv, at det på en eller anden måde bliver for meget. Det er så tungt, og det er så svært. Karl Henrik, min mand, der sidder herovre, han er jo endnu mere ufølsom end jeg, som trods alt har vendt mig til det gennem det hele arbejdsliv. Og Karl Henrik kan nogle gange have svært ved at sove om natten, når vi har haft besøg af nogle af de her mennesker. Og det virker altså voldsomt stærkt, fordi man er så magtesløs. Så altså, hvordan man kan bryde igennem det almindelige menneskelige forsvar og lukke øjnene for tingene, selv når man er allermest motiveret for at forsøge at gøre noget, det synes jeg er interessant. Så det er sådan set mit udgangspunkt i forhold til det her, at det virkelig er med dyb undren, at mennesker, der er aktive og interesserede og på en eller anden måde gerne ville kunne ændre nogle af de her ting, alligevel ikke kan oppe en millimeter. Det er selvfølgelig lidt depressivt sagt, men sådan kan man godt komme til at føle det, når man arbejder inden for det her felt. Det er sikker på, at I andre også har været det. Det jeg godt ville komme ind på, det var jo, hvilket aftryk det giver børns udvikling at netop at vokse op i asylcentrene, for der er rigtig, rigtig mange børn, som simpelthen lever det meste af deres barndom i nogle omgivelser, som vi andre slet ikke kan forestille sig, hvad er, fordi sådan noget findes trods alt ikke i Danmark heldigvis ellers udenfor asylcentrene. Vi startede med at undersøge nogle børn. Alt hvad vi har gjort i den gruppe, jeg har arbejdet sammen med faglige gruppe, det har jo været en humanitær indsats. Vi har ikke været betalt eller anmodet eller opfordret særligt ihærdigt til nogle af de ting, vi har gjort. Vi startede med at undersøge 6 børn i 2006, tror jeg det var. Eller 7, må det være. 6 familier udsprunget af, at man i al offentlighed havde erkendt, at kun 50 af 300 børn i alt var egnet til at gå i den danske folkeskole. Det er lige godt utroligt. Og det stod i sådan en kontrast til, at stort set ingen af os børnepsykiatere og børnepsykologer nogensinde havde fået henvist det eneste barn til undersøgelse. Det er lige godt mærkværdigt. Altså, det er mærkeligt. Så vi tilbød at undersøge nogle børn, hvor forældrene, altså hvor asyl, de asylsøgende forældre var bekymrede for barnets udvikling. Og vi undersøgte den meget altså bredspektret, både psykiatrisk og børnepsykologisk, og vi var dybt rystede alle sammen. Vi har aldrig set noget lignende. Et billede af, altså en bråde billede af alle mulige problemer, alvorlige problemer hos de her børn. Og vi kom jo i familierne, så vi så jo også, der var nogle søskende, der havde det akkurat lige så fint. Så vi var dybt rystede alle sammen. Så var der jo nogle af os, som fulgte familierne op, og som forsøgte at støtte så godt vi nu kunne, inden for de rammer, der var. Og vi lavede en efterundersøgelse flere år efter, hvordan var det gået, de her børn. Og samtidig skete der jo så det med Borsundkirken og alle de her irakiske børnefamilier, som medførte, at vi gik i gang med at undersøge alle de børnefamilier, vi kunne komme i gang, vi kunne komme i kontakt med. Ikke alene i Borsundkirken, men der var også nogen, der ikke opholdt sig der med deres børn. Det blev så i alt til omkring 32 børneundersøgelser, vi har lavet i alt. Og i starten var det sådan et meget broget billede, som viste sig for os. Den ene havde ondt i maven, og den anden kunne huske, og den tredje eksploderede hvornår som helst, og den fjerde var så deprimeret, så hun dårligt nok kunne komme ud af huset. Altså, vi synes simpelthen, det var et så broget billede, at vi ikke kunne finde hovedet eller halen i det. Men da vi havde undersøgt alle de her mange børn, så vi efterhånden et mønster, som jeg godt vil fortælle jer lidt om. Vi så en forskel på problemerne hos de børn, som var født i hjemlandet og var kommet til med forældrene fra, altså de yngste var omkring 3 år eller sådan noget lignende. Og så var de selvfølgelig i aldrene op, sådan så der også var nogen, der var kommet 10 år gamle. Så var der var 18 børn, som var kommet med deres forældre efter en opvækst derhjemme, som garanteret også havde været vanskelig, men hvor det trods alt havde været en hjemlig kultur. Så var der, hvor mange var der, 12 børn i alt, hvoraf de 11 var født her i de danske asylcentre, og det ene barn var under 1 år, da hun ankom her. Og vi kunne se, at der var en forskel i problemstillingen hos de børn, der var vokset op i asylcentrene, og dem, som var kommet hjemmefra. Og jeg tror, jeg vil starte derfra med de børn, som var kommet med deres forældre. Fordi de var jo præget alle sammen af selvfølgelig af det kæmpe traume, de har lavet, både for deres forældre, og også for dem selv spejlet igennem deres forældre, og også reelt igennem det, de havde oplevet. Det var de præget af, og de havde de ældste børn. Mange af de klassiske posttraumatiske stresssyndrom symptomer, hvor man sådan føler sig lidt på hjemmebane. De kunne ikke sove om natten, de havde mareridt, de undgik ubehagelige situationer. Og det betød for eksempel, at de ikke ville over spise i kantinen, fordi det var så forfærdeligt anstrengende derovre, fordi der var sådan en aggressiv, utryg atmosfære blandt alle de her mennesker, som altså de tabte sig også. Ikke? Altså de havde helt altså den klassiske den klassiske symptombillede. Og I kan se på de der powerpoints, som I sikkert som I får ud, eller som I kan få hos mig, hvad det er for symptomer. Men ud over det, så var de meget triste. De var svært deprimerede, nogle af dem. Virkelig, virkelig, virkelig dårlige med suicidale tanker, og nogen havde forsøgt at begå selvmord, men havde alligevel ikke fået det gjort. Altså, det var så nær på, at de havde så alvorlige symptomer, så havde det været dansk barn, de var for længst blevet henvist og var sat i en eller anden form for behandling, men det var de jo ikke her. Det var de ældste af dem. Og generelt var det sådan, at jo ældre de blev, jo værre og jo mere klassisk psykiatriske blev deres psykiske helbred også. Skal jeg lige finde tråden igen. Jo. Det, som adskiller de store børn fra de små, det er selvfølgelig dels symptombilledet. Men det er også, at den kontakt, vi havde med de større børn, var langt mere naturlig. altså det var børn som man kan sige almindelige godsejende børn med en almindelig kontaktevne, med en almindelig social forståelse, som man kunne snakke med, børn som på en eller anden måde, hvis jeg ser sådan børnepsykiatrisk teoretisk på det, var præget af, at de var vokset op i et ganske almindeligt hjem de første allervigtigste barneår, 3-6-8 år eller hvad det var. De havde oplevet en almindelig tilknytning til deres forældre, som ikke var præget af traumer og stress og angst og alt det, som den yngre del af børnene var præget af. Og så havde de været udsat for alle de forfærdelige traumer i forbindelse med krigshandling og flugt og efterfølgende opvækst i asylcentrene, hvor de oplevede deres forældres angst og kunne tage del i hele processen og blive en del af også den, altså forældrenes psykiatriske reaktionsmønster efterhånden. Så det var i og for sig normale børn med normale reaktioner på en forfærdelig en forfærdelig opvækstperiode her i det danske asylcentre, som ikke havde fået det bedre af at komme til Danmark i hvert fald, men hvor hele den her asylproces havde overlejret deres flugtoplevelser og krigsoplevelser med noget, som blev mere og mere patologisk med årene. Jeg har en pige i behandling, som jeg mødte der i 2007, som svært depressiv pige, og har fortsat, nu har familien fået humanitært ophold, og så kan hun jo henvises til behandling. Så hende har jeg faktisk haft en meget nær kendskab til 3-4 år efterhånden, med 19 år. Og det er jo utroligt at se, hvor længe de her problemer bliver ved med at eksistere, og hvor svært det er at gøre noget ved dem. Men det er så de store børn. Det, som jeg synes er meget rystende, det er jo faktisk, at vi har en gruppe børn, vi har en temmelig stor gruppe børn i de danske asylcentre, som er født her, som er vokset op her, og som er svært præget af en så traumatiseret tilknytning til deres nærmeste familie, og en så kraftig angst, at jeg tror, det bliver bare meget svært for de her børn, og hvad enten de bliver i Danmark, eller kommer hjem til deres hjemland overhovedet og klarer sig. For de helt små vedkommende, nu har jeg arbejdet meget med psykisk syge forældre og deres børn, altså ganske almindelige danske familier, så jeg kunne jo genkende mange symptomer hos de her små børn. Dårlig regulation, svært ved at sove, svært ved at spise, og især når jeg undersøgte deres udvikling, så var det især den sociale del af udviklingen, som var virkelig, virkelig præget. De kunne ikke fastholde en social kontakt. De havde dårlig sprogudvikling, både på deres eget sprog og på det danske selvfølgelig også, som de hørte rundt omkring sig. Når de blev store nok til det, var de frygtelig bange for adskillelse. Det vi kalder separationsangst, som kommer af en meget utryg tilknytning til social tilknytning. De turde ikke være alene. De sov hos deres forældre eller deres søskende. De turde ikke gå uden for huset, nogle af dem, der havde det aller værst. De turde ikke komme i børnehave i skole, når de blev så gamle. I hele taget så var de præget af en masse symptomer på en traumatiseret tidlig tilknytning. De begyndte, når de kom i børnehave, altså der efterhånden begyndte man jo at kunne se i undersøgelserne, at deres udvikling også intellektuelt blev præget på den måde, at de havde svært ved at huske, de havde svært ved at organisere, de havde svært ved at regulere deres følelser. De havde et spektrum af virkelig udviklingshæmmende vanskeligheder, som den del af børnene, som var kommet hjemmefra, også havde, men havde med et bedre socialt udgangspunkt, synes jeg, for hjemme. Så det vi kunne se efterhånden, som vi analyserede alle de her børneundersøgelser, det var jo, at kerneproblemerne ligesom var forskellige. For de små børn var det en tidlig og vedvarende traumatisering på grund af de angstfyldte vilkår, som hele deres familie var udsat for. For de større børns vedkommende var det på sin vis det samme, men oversat ind i et barn, som havde en nogenlunde normal social udgangspunkt, men selvfølgelig også oplevede alle de her forfærdelige ting, som deres familie blev udsat for. Ja, I kan godt høre, jeg kunne godt blive ved i detaljer, men jeg vil på en måde hoppe hen til forældrenes situation, fordi forældrenes situation jo i den grad spejler sig ind i børnenes udvikling og tilstand. Det er klart, det er jo indlysende, det ved vi mere. Det sker for alle børn, alle dyreunger, alle børn, menneskebørn, alle steder. Og det er det, som jeg har set i de her børnefamilier, er jo også forældre, som simpelthen har det så fantastisk dårligt. Når man læser de forskellige undersøgelser, så viser det sig jo, at forældrene som regel selvfølgelig har det dårligt, når de kommer, men de er dog psykisk langt mere sunde grundlæggende, end vi ser dem efterhånden i løbet af deres ophold i asylcentrene. Og jeg har, altså vi har jo selvfølgelig også i vores gruppe drøftet meget, hvad det egentlig er, der er så forfærdeligt, fordi de bor der jo sådan set, og de får mad og drikke og så videre. Selvom de bor under ganske forfærdelige boligforhold, så har de dog et sted at bo. Jeg tror, at det, at deres liv bliver tømt for mening, er noget af det, der er med til at udhule deres fornemmelse af identitet og værdighed. De kommer til Danmark, og de oplever, har de fortalt, de oplever, at deres lidelse bliver taget alvorligt. Men vi tror, at det virkelig kan have været så slemt, som de siger. De skal faktisk bevise, at de har været ude for en hel masse forfærdelige ting. De skal ovenikøbet bevise, hvilket land de er kommet fra, hvor de er født osv. Det kan de jo ikke, fordi deres papir er tit og brændt. Så de bliver på så alt hvad de har gennemgået af lidelser og håb bliver på en måde krænket før det, når de skal til at bevise, hvad det er, der er sket. Kvinderne mister muligheden for at passe deres familie. De skal ikke lave mad, de skal ikke holde hus, de skal ikke mere passe deres børn, for det kan de næsten heller ikke. De har en stærk kræfter til det. De boende forhold, hvor der er så mange mennesker i to værelser, så I drømmer ikke om det. Det gør I jo, for I har alle sammen på besøg i centrene. Det er virkelig rystende. Mændene, ved I, må jo ikke arbejde. Så det er lediggang, ikke? Altså deres liv, deres almindelige daglige liv, bliver tømt for indhold. Og hvad kan de så give videre til deres børn? Det som vi har set ske med især kvinderne, er jo, at de bliver tiltagende triste og depressive. De falder ligesom fuldstændig hen i angst og fortvivlelse. Og der var alle de kvinder, vi undersøgte, alle de mødre, vi undersøgte, var svært psykisk påvirket, og nogle af dem var så svært syge, at jeg aldrig har set noget lignende, og det kan Heidi jo også være med til at bekræfte. Jeg har aldrig set så syge psykotiske mennesker som de her kvinder. De ligger hen med hovedet ind mod væggen, de kender ikke deres børn mere, de tror, at alle kommer ind og vil forfølge dem og gøre dem ondt. De kan simpelthen ikke fungere. De ligger bare derinde. Og ligegyldigt, og der er der, og de har jo været, altså vi forsøger jo, psykiaterne forsøger jo at give medicin og elektroshock, og jeg ved ikke hvad, alt det, som plejer at virke på andre psykisk syge, de virker ikke på de her mennesker. Jeg forstår ikke, hvad det er, der sker. Jeg tror næsten, at de får en hjerneskade, som ikke kan repareres. Jeg har sådan forestillet om, at hvis de får det lidt bedre, så dukker hele gruen op for dem, og så skynder de sig at trække sig tilbage til deres sygdom. Og det er jo sådan en fuldstændig almindelig sådan popudgave af, hvad man kan forestille sig. Men jeg kan ikke forstå, at det er så umuligt at få at hjælpe disse mennesker til at få det bedre. Ingen af vores redskaber dur til synligheden. Så de forældre, som børnene har, der ser børnene jo langsomt. Især de store, der har kendt dem som almindelige forældre. De ser jo, hvordan deres forældre langsomt får det dårligere og dårligere. Og de store af dem føler jo, at de må forsøge at klare det for de mindre børn. Selv 10-årige børn føler, at de må hjælpe og får et kæmpe ansvar for deres mindre søskende. Den pige, jeg kender på 19 år, hun har faktisk været mor for sine mindste søskende. For hun var 10 år, og hun kunne dårligt stå på benene selv af elendig, altså almindelige. Så altså, det er meget, meget hårdt at møde de her ting, og jeg kan godt forstå, at der er mange, der ikke kan holde det ud. Det sidste, jeg egentlig godt ville sige lidt mere om, det er jo, hvad er det, som vi som læger, som børnepsykiater og psykiater oplever, når vi, hvordan har vi det med det her? Og hvad jeg har spekuleret meget over, hvordan er det påvirker os udenfor? Jeg kender ingen, der har været ansat i Røde Kors, faktisk. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan man kan holde det ud. Men det er så en anden side af sagen. Det, der sker for os, når vi har været ude og undersøge børnene og forældrene, det er jo, at man kommer ind i nogle situationer, hvor man som læge kan skrive og diagnostisere og gøre ved. Hvad vi jo så også har gjort, fordi mange gange så har vi jo skrevet nogle udtalelser om børnene og deres forældre, som forældrene så senere har kunnet bruge i deres, eller kunne vedlægge deres ansøgninger. Det er stort set, hvad vi har kunnet gøre, fordi vi har ikke kunnet følge op. Vi har kunnet følge op med den behandling, som man normalt her i Danmark yder til mennesker, der har det så svært. Det er virkelig svært. Det synes jeg virkelig er svært. At se så meget elendighed uden at kunne gøre noget ved det. Nogle af os har jo så rent og skært humanitære årsager, fordi vi ikke har kunne gøre andet. Så har vi fortsat med at forsøge at støtte familierne. Og jeg ved, at Bente har skrevet masser af recepter, og det har jeg jo selvfølgelig også gjort, ikke? Og vi har købt medicin og gjort det, fordi vi mener, hvad skal man sætte op? Men man synes jo som læge, at man gerne vil kunne inden for lovens rammer og i al almindelig offentlighed kunne følge en behandling op, når man ser, at den i den grad er påkrævet. Så støder man jo ind i nogle barrierer umiddelbart, fordi det kan man jo ikke gøre. Og hvad skal man så gøre? Så står man faktisk der med frustrationen. Hvad sådan skal man gøre? Ingen af alle de... Jeg tror faktisk nu, at de 6 familier alle sammen har fået humanitært ophold. Og når de får det, så vil det sige, at børnene kan henvises til den behandling, de har behov for, og det kan forældrene også. Og de er faktisk i en situation, hvor i hvert fald børnene kan få noget hjælp og støtte fra de sociale myndigheder. Men det kræver jo, at der er nogen, der kan oversætte de børns og familiers behov til sagsbehandlerne, som jo sidder rundt omkring i hele Danmark og ikke kender noget til det her område overhovedet, og som i dag er virkelig blokeret, fordi ikke engang danske børn næsten kan få det, de skal på. Eller ikke engang næsten, de kan det ikke. Så det er ikke nogen nem situation. Det, der sker, når børnene kommer ud af centrene, kan man sige, det er der jo nogle familier, der allerede gør. Det er jo, at de så får andel i de almindelige offentlige muligheder, som andre børn har. De kan komme i børnehave, de kan komme i skole osv. Og det er mine store bekymringer for de her børns velkomne, selv når familierne kommer ud af sengen, eller får humanitært ophold eller permanent ophold. Det er jo, at børnenes, det man i fagsprog kalder eksekutive funktioner, det vil sige deres evne til at huske, til at organisere, til at regulere deres følelsesliv, altså i det hele taget til at regulere alle de mange forskellige psykiske funktioner, mentale funktioner, der skal til for at lære og for at udvikle sig i forhold til andre, de er så belastede. Børnenes arbejdshukommelse er lige nul. De kan simpelthen ikke huske, hvilken de hører. De sidder og kæmper for at kunne koncentrere sig om det, der foregår i skolen, men de kommer hele tiden til at tænke på andre ting. Så de mister jo tråden. Jeg tror også, at de har nogle væsentlige sproglige problemer. Jeg bliver hele tiden overrasket over, hvor mange begreber børnene ikke kender, selvom de faktisk kan sådan et almindeligt gå i byen talesprog. Jeg har især lagt mærke til det, fordi jeg nogle gange jo har skulle lave udtalelser om de børn, jeg kender. Og der har jeg også lavet forskellige undersøgelser, interviewundersøgelser med børnene. Og det går op for mig, at alle de begreber, som vi, altså hvis man har et ganske almindeligt interviewskema om følelsesmæssige ting, så kender de ikke begreberne. De ved faktisk ikke, hvad det vil sige. Altså sådan noget som at være det ked af det, deprimerede. Det kan de jo godt som ligesom fornemme, hvad det er for noget, men de kan ikke præcisere det. De har ikke den der helt almindelige sproglige fornemmelse for, hvad alle de følelsesmæssige nuancer egentlig handler om. Det gør jo også, at de bliver utrolig sårbare over for litteratur, eller de har svært ved at fange litteratur og mange andre ting. De kender ikke nuancerne. Det er sådan noget, som jeg skal granske lidt mere. Jeg synes, det må være, der er nogle sprogmennesker her, jo kan jeg, ved jeg, så altså, den der mangel, den der tilsyneladende gode sprog, dækker over, altså, er nogle kæmpe huller i alle de nuancer, som vi har brug for at kunne håndtere. Noget af det aller værste, synes jeg, der sker med både familierne og børnene i asylcentrene, det er den drivkraft, der skal til for at klare det, og som jo også bliver beskrevet andre steder, ved jeg, fra folk, der har været i koncentrationslejre for eksempel. Hvad skal der til for, at man klarer den slags? Der skal vitalitet til. Der skal en eller anden form for kampgejst, at man tror, at det kan nytte noget. At man magter det, at der er på. Hvis I hører, altså det er næsten noget, der går mest igennem, også i den bog, jeg har lagt gennem, som vi er udkommet, om asylbørn, en barndom i undtagelsestilstand, tror jeg, den hedder, det er, at håbet svinder. Og det svinder jo langsomt hver eneste gang, de får afslag på en ansøgning. Det svinder for børnene, fordi de siger alle sammen næsten med samme ord. Jeg ved ikke, om de har hørt det fra hinanden, men jeg har ingen fremtid. De føler ikke, de har en fremtid. De føler ikke, de har et håb. Jeg ved ikke, om de børnene ved, hvad fremtid i virkeligheden er. Nogle gange kommer jeg i tvivl om, hvad deres ord dækker. Men i hvert fald føler de en håbløshed, og de føler, at det ikke nytter noget. De føler, at tingene smutter frem, hvad det også gør, for de kan ikke fastholde, hvad der foregår. Den kampgejst, der skal til, har de ikke. Det er for mig noget af det, der er på længere sigt, er noget af det allermest alvorlige, man kan. Altså, det allermest alvorlige følge, som det her får, at de ikke tror på fremtiden, at de ikke tror på sig selv. Og de har gode grunde til ikke at tro på det. Det er næsten det, der er. For selvom de får ændret deres daglige vilkår, så magter de alligevel ikke at få nok ud af skolen. Alligevel magter de ikke at få nok ud af de sociale relationer, der er omkring dem. For de kan ikke komme sammen på dem. Det forekommer mig at være den aller værste senfølge, fordi den griber langt ind i deres fremtid. Jeg tænkte på, før vi snakkede om modgift, at ordene er jo, hvad de er. Dem kan man på en eller anden, måde jo trænet i, altså at blive påvirket af, men også at kunne lukke af for. Jeg har arbejdet en hel del sammen med Carl Henrik med video. Der kan man jo komme uden om sproget og ind i følelserne direkte. Det, jeg synes, jeg har arbejdet med sådan, i undervisning først og fremmest, for jeg synes, der er nogle meget store etiske problemer omkring det, fordi det er så forførende. Jeg tror ikke, at der er nogen, der har glemt nogle af de videoer, som jeg har vist undervejs. Det har jeg i hvert fald hørt mange gange. Og jeg ved, der er lavet en eksamensopgave lige for nylig, som ligger på YouTube, som nogle af jer måske har set, en ung møbeldesigner, som skulle til afgangsop, som skulle lave sin afgangsopgave. Og så af en eller anden grund var han blevet optaget af asylproblematikken, og så ringede han til mig og spurgte, om han måtte interviewe mig, og så lavede han faktisk en rigtig, rigtig flot, lille video, som han brugte til sin afgang. Og det var en meget generel video, fordi jeg er altid meget påpasselig med ikke at udtale mig politisk, fordi så bliver mine udtalelser, så risikerer det at blive skrottet. Så det, var, det passer jeg meget på. Så det var helt generelt, altså virkelig meget, meget generelt i forhold til, hvad jeg kunne have sagt. Men tænk, der var en 4-5 eksaminatorer og censorer, der så den her video. Og de blev simpelthen så grebet af den. En af dem, sådan tårne begyndte at trille ned af kinderne på ham. Altså, og Ronald her, han blev opfordret af en fra Filminstituttet til at gå ind i et samarbejde. Han har simpelthen evnet at formidle det her på videoen, sådan så det har trængt igennem der, hvor ordene, jeg tror ikke ordene kunne trænge igennem på samme måde. Så det er jo også en mulighed, hvis man ellers behersker, behersker netop de etiske aspekter og ikke laver noget forførende. Fordi det kan man jo meget nemt gøre med billeder. Ja. Det var sådan lidt hulter til bulter, men jeg tror, der er gået en halv time. Og ja.
Og jeg er lidt ked af, jeg bare lige sagde værsgo til Line, fordi jeg ville så gerne have præsenteret dig.
Nå, ja.
Det havde jeg jo skrevet, og det gik stærkt. Og jeg så netop den video, og det er derfor, jeg har inviteret dig i dag. Fordi jeg havde fået den, og jeg tænkte, det ville jeg lige se. Og jeg blev simpelthen også så berørt af den, så derfor ringede jeg til dig og spurgte, eller skrev til dig, om du ville være med i dag. Fordi jeg havde ellers ikke kendskab til det, men så har jeg også siddet og kigget lidt på, hvad du ellers har bedrevet. Og netop det, at Lene på sammen med andre psykiater, helt fra egen regning og risiko, har lavet de undersøgelser på asyl, synes jeg har været fuldstændig fantastisk. Men det, jeg synes var helt i begyndelsen, du stiller spørgsmålet, hvorfor vidste vi ikke det? Det igen, nu er det gået igen, vi i samtlige oplæg. Vi ved heller ikke, hvad det er, der foregår. Men. Så det, altså, hvad er undskyldningen?
Bedsteforældrene har jo gjort et fabelagtigt stykke arbejde med at være til stede hver eneste søndag, ikke? Og i den dag blive ved og ved og ved og ved, og der er vel ikke andet at gøre.
Anne og Palle.
Når lige til den diskussion, så synes jeg så altså optakten til sidste folketingsvalg, det var jo især asylbørn. Ja. Ja. Det var jo en vigtig ingrediens, fordi nu har man ligesom taget alt udlænge. Ja. Der er folk, der siger, at prøve at køre, men de andre har dæmmet alt på udlængepolitik ned. Men så man kan jo ikke rigtig sige, at vi vidste det ikke med sygebørnene. Det kan man jo ikke. Altså, for der var et folketingsudvalg derude og se, og så kom der på et plads i en smule efter det. Så kom der jo, som man skal sige, en nem løsning på den måde, at nogle få familier fik lov at flytte ud fra sygecentret, og der også lavet en rapport om det. Det var der også noget, som hjalp lidt på kort sigt, men stadig skulle de jo leve med den her uvished. Kan de få lov at blive her skæven? Altså, de kunne ikke vide noget om fremtiden, men forældrene fik lov at være forældre, og der var der mere normalitet i tilværelsen udenfor, trods alt. Jeg tænker på, jeg synes ikke, at tingene ser helt så håbløse ud nu, som de har gjort før, på en måde, fordi vi står over for et valg, hvor jeg tror, at Dansk Folkeparti vil miste sin altafgørende magt på udlændingeområdet. Og både SF og Socialdemokraterne, uanset hvor slappe man kan sige, de har været den her, med de her ting, så har de dog sagt, at asylansøgere skal ud, når de har efter et halvt år, så skal de ud af centrene og kan arbejde og bo ud af centrene. Så et eller andet må der jo ske, men der skal det jo være meget, meget energiske med at holde dem fast på det, så det ikke pludselig begynder at give sig og sige, det er der ikke mulighed for, det er der ikke råd til, det er der ikke... Det kan jo ikke lade sig gøre, og begynde at indskrænke til en ting.
Ja, og der tror jeg netop, det er meget, altså der er det er helt klart, at det er en kæmpe fordel, at de flytter ud af centrene. Men derfor ophører, altså det er det, der er det forfærdelige ved det, at børnenes problemer ophører jo ikke, fordi de stadigvæk har de store værdier, de har. Men så det skal man være opmærksom på, ikke? Altså man, og jeg tror, at det er, hvis man ikke vil argumentere med alle mulige menneskelige argumenter, så kan man i hvert fald argumentere med, hvor dyrt det er at hjælpe de børn på længere sigt. Fordi jeg ved jo, hvad der er også i kommunerne og sørge for specialundervisning til dem i skolerne, ikke? Og behandling, og jeg ved jo, hvad det er så fint med dyr. Det kan jo vendes negativt også.
Hvad?
Jeg vil gerne omtale en forening, PTSD-foreningen i Danmark. Jeg er lidt uforvarende og ind i bestyrelsen, men der ligger nogle forhold, og det er en forening, der ikke sådan er kommet helt fra start i en organisation, så den er ret ny, et par år gammel. Men jeg vil godt altså omtale den, og jeg vil også gerne snakke med folk om den, sådan i pausen for eksempel. Og vil for mit eget vedkommende sige, at når vi snakker om posttraumatiske opfordringer, så må man sige, så husker jeg fra min barndom en sønderjysk soldat, der arbejdede hos min far i Vesten, havde været med i 1. verdenskrig. Han pludselig fætter gammel motorcykel, kørte han på, og når han kom ind i køkkenet, så kunne han pludselig samtidig begynde at stamme af helvede til. Og det var mærkeligt, som barn vidste vi godt sådan cirka, hvad det her handlede om. Det var det, der sådan hed granatschok. Så vi grinede ikke af. Vi har kunnet se symptomet. Jeg har også tænkt på, at i meget voksen opgivet jeg et par gamle modstandsfolk. De var meget hyggelige at være sammen med. De var sådan lidt lærte til at passe. En af dem havde været meget ung. Og kunne ikke lade være med efterfølgende at tænke på, at jamen, de var jo ikke blevet samlet op, og havde altså formentlig et alkoholproblem. Så altså, her er lidt op det.
Der ligger for dig. Flemming.
Godt spørgsmål. Den video, hvor finder jeg den? Eller hvad hedder den?
Den får I på YouTube. Den ligger inde på YouTube.
Ja.
Der er unge video 2. Der er den med mig, og så er der også en meget, meget god video, synes jeg.
Jeg skal lige fortælle en lille episode.
Ja.
Det er fra min barndom. Jeg var 15 år i 1944, da Danmark endnu var besat af Tyskland, og jeg samlede på frimærker. Og jeg stod så en dag inde i Rosenborg Gade, hvor der lå en frimærkeforretning på første sal, og kunne kigge ind og kigge til nogle frimærker, som jeg var meget interesseret i. Så opdagede jeg pludselig, at der står en mand bag ved mig, og jeg vender mig op og siger, det er en tysk soldat. Og så pludselig begyndte han at sige noget til mig, han talte dansk. Han sagde, jeg har en søn hjemme i Hamborg på din alder, som også samler på frimærker. Og så stod jeg der, og så ville jeg være frihedskæmper. Så vendte jeg mig op og så hånligt på ham og gik min vej med at sige et ord. Og jeg husker endnu den følelse, jeg var på en måde meget stolt, og samtidig var jeg meget forvirret. Og den mand har forfulgt mig hele mit liv. Fordi min far sejlede dengang på Hamburg, som blev bumpet hver eneste nat. Og det vidste han jo intet om. Og jeg tænkte på, jeg har bare glemt. Tænk så mange år efter, har den lille episode præget mig så dybt.
Jo, og når du tænker på, hvor lille den episode er. Der hvor jeg virkelig, altså jeg er jo så almindelig menneskelig dygtig. Vi har alle sammen været uden for traumer i vores liv, og vi husker det alle sammen. Hvorfor kan vi så ikke forstå, hvorfor vil vi så ikke forstå, hvad det her betyder? Det er jo en
rigtig
fornemmelse.
Ja.
Det kan være, du kan svare.
Nej, jeg tror, det er et spørgsmål om den, der har traumer. Det er ikke et spørgsmål, om vi ikke forstår traumer. Det er et spørgsmål, om der er nogen, der har traumer, der er værdig til behandling. Altså hvis der sker en togulykke, eller en busulykke på vej hjem her, og vi ruller rundt i grøften, så får vi alle sammen til psykologbehandling. Yeah. Oh, nej, sådan. Yeah. Der, der er ikke grænser for, hvad der så sker, og så er der en utrolig stor folkelig opbakning bag sådan en ulykke af den pludselig, til at komme en galt sted, og så stiller vi jo op, og vi går på lommerne, og vi hjælper. Det her, det er uværdigt. Det her, de har kategoriseret forhold, som er uværdige, og som mistænkeligt gjorde det for at angribe vores velfærdssystem. Så de er placeret i nogle helt andre kategorier, og den forståelse kommer ind. Det er fordi, jeg skal analysere din analyse, men din forvirring opstår netop i, så vidt jeg kan se, at du har en nazist stående foran dig, som er placeret i en, frem i en fjendekategori. Og derfor kan du simpelthen ikke inkorporere ham i din, i din empati i forhold til en, en søn i din egen alder. Det er den måde, vi placerer hinanden i kategorier på, som værende værdige til vores omsorg. Eller vores kærlighed.
Kan jeg svare, at jeg på en måde jo følte mig tilknyttet til, for jeg havde jo en søn på min egen alder, og så tænkte jeg, at hun samtidig var jo min fjende.
Lige blev det til.
Ja. Kan vi forene de to ting?
Ja. Jeg har stadigvæk nogen på det er dig.
Det er ganske kort, men jeg tænker bare på asylcentre. Det ved vi jo godt, det hedder. Og nu er vi blevet meget opmærksom på sproget. Asyl, det er et eller andet beskyttelse. Og det må også være ganske klart, at hvis man kommer til Danmark og søger asyl, altså, så har man faktisk brug for en eller anden form for beskyttelse, før man bliver kastet ud i det polariserede liv. Men vil det ikke være rimeligt, når nu er blevet opmærksom på sproget, at vi forsøger at ændre navnet, efter at asylcentret ikke længere er bare et beskyttelsescenter, hvor man skal være i nogle måneder måske, fordi man skal lære det omliggende samfund at kende og sådan, men er blevet et opbevaringssted, hvor man nedbryder mennesker. Altså, vi skal være rimeligt at kalde det noget andet end asylcenter, fordi ellers så det signalerer noget forkert for mig.
Koncentration, du
er. Jamen altså, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, men det er i hvert fald noget, det ikke er asyl.
Det er koncentration.
Ja, ja. Peter?
Flygtningelejr, det er meget beskrevet, og så har I sagt, hvad
det
er.
Flygtningelejr.
Man kunne starte med, at det er flygtningelejr, i stedet for selv.
Peter?
Det der historie, det var det. Og i tvivl om, at vi hjælper de voksne, så er det hjælpigt med behandling, som man må gav. Men de må jo vinde sammen med, at de på det tidspunkt stadigvæk levede i det under samme forhold. Altså, så kan man måske godt forstå, at medicin eller andre ting måske hjælper så meget. Men jeg ved selvfølgelig ikke, jeg tror det bliver mærket, at vi snakker om resten af livet. Det er helt ret overbevist om. Men jeg synes, at jeg vil fortælle om en familie, som vi har fulgt i 11 år. Hvor moren blandt andet var ude af stand til noget som helst, bare lå på sofaen, og det var børnene, der tog fuldstændig over. Fordi hun var udsat for så mange forskellige ting nede i Kosovo og banen, inden de kom op. Men der er så sagt her, at nu er gået 11 år, der kan vi den dag se, at hun kan tage sig sit barnebarn og passe det, og ligesom leve det op. Så selvom man måske stadig må leve med de ting, så er der måske håb, hvis de fik en rimelig en ordentlig tilværelse. Ikke? Men jeg synes også, det har chokeret mig, at man, altså vi har hørt om, at der var en koncentrationslejr måske op til 2-3 år eller 5 år eller sådan noget, men her har vi altså haft dem i 10-12 år, og børnene kender ikke andet. Jeg fatter ikke Danmark.
Det, der er meget afgørende, det er jo deres status.
Ja, ja.
Fordi det, jeg synes, er humanitært ophold, det er virkelig utroligt. Fordi de falder selvfølgelig til ro med, at nu må de blive i Danmark, men det er bare kun et år. Og al den behandling, som jeg for eksempel kan forsøge at yde i løbet af det år, så måske bedre tingene. Nogenlunde lidt, ikke? Det går lidt bedre. Men så kommer det tidspunkt, hvor de skal til at søge igen. Og det er jo ikke noget med, at man sender sin ansøgning ind, og man får svar i løbet af måneden. Det kan jo gå et halvt år. Det er måske kun et halvt år til, de skal få den igen, ikke?
Og
det smuldrer jo fuldstændig i de her familier. Jeg har den her pige, jeg nævnede, hun på 19 år, som jeg har kendt, for hun var 15. Hun forsøger at kæmpe sig igen. Hun er virkelig sådan en lille fighter-pige, som kæmper for sin familie. Men det, der sker hver eneste gang, den her familie skal søge ophold, det er jo, at alle hendes stresssymptomer kommer igen. De stemmer, som larmer ind i hendes hoved og skælder hende ud, som hun godt ved, at nogen, altså hun har jo lært igennem de 3 år, hvordan man håndterer den slags ubehagelige kvindestemmer. Men når de tager til i de her måneder, der går, så er det meget, går alle hendes ressourcer jo til det her.
Meget kort debat.
Ja, for det første, så er det i nogle af familierne, der kan ikke blive raske, så får de noget syn, så vi skal lære
det. Det tænker jeg også.
Ja, en anden vil sige, det er det, Lene var i fjernsynet, nej, hun var der nemlig. Det var om sygdommen i forbindelse med alle de undersøgelser, så var der nogen, der sagde jo, at de var gidsler hos forældrene.
Ja.
Hvad var der i Deadline? Og hvem har de taget ind? De har taget Dave Poulsen. Det mest... ja. Og fik at vide, at I var syge.
Ja.
Ja, ja, de havde prøvet for... men I var syge.
Og vi blev så bekymret for hinanden, og vi tænkte, gud, hvem er det, der er syge? Fordi vi havde da ikke opdaget, at der var nogen, der var syge.
Ja.
Og vi tjekkede, at der var ingen af os, der var blevet kontaktet.
Nej.
Det er manipulation.
Det er sådan.
Vi hørte her børnepsykiater Ene Lia og den livlige debat, der fulgte. Det er en optagelse fra den 3. september 2011 på Brandbjerg Højskole på et møde arrangeret af Et Anstændigt Danmark. På Frederikshavns Lokalradios hjemmeside www.marnehansen.net/dialog og søg på Ene Lia. Der kan man gerne høre det her, og man kan læse en PowerPoint-præsentation af hovedpunkterne i Ene Lias børnepsykiatriske undersøgelse. Her ligger også et link til den omtalte video af Roald S. Jensen.